Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Kuidas toitu professor Tähtmani võitis? Sellest ajast, kui toitu sooritas teekonna päikeselinna, oli möödunud 2,5 aastat. Meile muidugi ei tundu see aeg eriti pikk, kuid väikestele marakannidele on 2,5 aastat terve igavik. Paljud marakannid said toitu, nööpsiku ja kriimiku juttudest ärgitust, käisid ka päikeselinnas ära ja sealt tagasi tulles otsustasid nad kodumailgi mõningaid uuendusi ette võtta. Sellest peale muutus lillelinn nii, et teda ei tundnud enam äragi. Siin kerkis palju uusi, suuri ja väga ilusaid maju. Arhitekt Kruvipudeli projekti järgi ehitati kellukese tänavale koguni 2 keerlevat hoonet. Üks 5-korruseline tornmaja spiraalse liugteega, mida mööda võis otse vette libistada. Nimelt hoonet piiras supelbassein. Teine 6-korruseline õõtsuvate rõdudega maja, mille katusel oli kuradiratas ja langevarjurite hüppetorn. Tänavaile ilmus palju autosid, spiraalikuid, toruplaane, aviohüdromotokelke, roomikamfiibe ja igasuguseid teisi sõidukeid. Ja muidugi polnud see veel kõik. Päikeselinna elanikud said teada, et lillelinnas käib kibe ehitustegevus ja nad tulid appi. Nad aitasid neil mitu niinimetatud tööstusettevõtet püstitada. Insener Needi projekti järgi ehitati suur riidevabrik, mis tootis hulgaliselt mitmes valikus riietusesemeid, alates kummipihikutest ja lõpetades kunstkiust kasukatega. Nüüd polnud enam kellelgi vaja tundide kaupa nõela ja niidiga istuda ja pusida, et endale kõige tavalisemaid pükse või kuube õmmelda. Masinad tegid selle töö riidevabrikus marakannide eest ära. Valmistoodang veeti nagu päikeselinnaski kauplustesse laiali ja sealt võis juba igaüks võtta, mis tal vaja läks. Vabrikutöötajate ainsaks mureks jäi uute rõivamudelite välja nuputamine ja jälgimine, et toodetaks midagi niisugust, mis rahvale meeldib. Kõik olid väga rahul. Ainsaks kannatajaks osutus antud olukorras Ponsu. Kui Ponsu nägi, et nüüd sai kauplusest võtta igat asja, mis aga vähegi tarvis võis minna, ei osanud ta korraga midagi peale hakata selle ülikonna hunnikuga, mis ta oli juba aja jooksul kokku tassinud. Pealegi olid need ülikonnad kõik moest välja läinud ja neid ei saanud nii kui nii kanda. Ponsu valis pimeda öö, sidus kõik oma vanad ülikonnad hiigla suurte pampu, viis salajamajast välja ja uputas kurgiõkke. Nende asemel aga tassis kauplustest uusi ja uusi ülikondi. Asi lõppes sellega, et ta tuba muutus mingisuguseks valmisriiete laoks. Tal vedelesid ülikonnad kapis ja kapi peal, laual ja laua all ja raamaturiiulil, neid rippus seintel, toolikorjudel ja koguni laeal nööridel. Särasest villaste esemete rohkusest siginesid majja koid. Et nad ülikondi nahka ei paneks, pidi Ponsu neid iga päev naftaliiniga mürgitama, millest püsis toas niisugune terav lõhn, et harjumatu marakanni jalust maha võttis. Ponsu oli ise sellest uimastavast lõhnast nii läbi imbunud, kuid pika peale ka sellega nii ära harjunud, et ei pannudki seda enam tähele. Teistele paraku hakkas see lõhn kohe ninna. Niipea kui Ponsu kellelegi külla tuli, hakkas pererahval seda maid pea pööritama. Ponsu aetis ilmapilk minema ja kõik aknad ning uksed löödi kähku pärani, et ruumi tuulutada. Muidu võis minestada või isegi peast segi minna. Sellel samal põhjusel ei saanud Ponsu üldse teiste marakannidega õues mängida. Niipea kui ta õue ilmus, hakkasid kõik ümberringi sülitama, pigistasid nina kinni ja näitasid talle kandu. Keegi ei tahtnud temaga tegemist teha. Enesest mõistetavalt läks see Ponsule südamesse ja ta oli sunnitud kõik ülikonnad, mida ta ei kandnud, pööningule viima. Muide, see oli nii suusoojaks räägitud. Tähtis kõik oli hoopis see, et ka Taibu päikeselinnas ära käis. Seal tutvus ta õpetatud tirtsude, fuksia ja silgukesega, kes parajasti oma teist lendu kuule ette valmistasid. Taibu lülitus töösse, aitas kosmosraketti ehitada ja kui rakett valmis sai, sooritas fuksia ja silgukesega planeetide vahelise retke. Kuul viibimise ajal uurisid meie vaprad rändurid üht väheldast kraatrit selguse mere piirkonnas. Käisid ära koopas, mis selle kraatri keskpaigas asus, ja jälgisid külgetõmbejõu muutumist. Nagu teada, on külgetõmbejõud kuul märksa väiksem kui maal. Sellepärast on ka selle muutumise jälgimisel suur teaduslik tähtsus. Veetnud kuul ligi 4 tundi oli Taibu ja ta kaaslased sunnitud kähku tagasi teele asuma, sest nende õhuvaru oli otsa korral. Igaüks ju teab, et kuul õhku ei ole ja lämbumise vältimiseks peab seda alati kaasa võtma, kokku surutud kujul muidugi. Lillelinnas tagasi rääkis Taibu palju oma retkest. Ta jutud huvitasid kõiki, eriti aga astronoom Klaasikildret, kes mõnigi hea kord oli kuud teleskoobist vaadelnud. Oma teleskoobist nägi Klaasikildre ära, et kuu pind pole tasane, vaid mägine, kus juures paljud mäed ei ole kuul niisugused nagu meil maal, vaid miski pärast ümmargused, õigemini rõngakujulised. Neid rõngasmägesid nimetavad teadlased kuukraatriteks või tsirkusteks. Et mõista, kuidas niisugune kuukraater välja näeb, kujutlege tohutut paarikümne, 30, 50 või koguni 100-kilomeetrise läbimõõduga ümmargust platsi, mida piirab kõigest 2 või 3 kilomeetri kõrgune muldvall või mägi. See ongi kuukraater või tsirkus. Niisuguseid kraatreid on kuul palju, lausa tuhandeid. Leidub väikesi, mille läbimõõt on kõigest 2 kilomeetrit, aga ka hiiglasi, millel see 140 kilomeetrini ulatub. Paljusid teadlasi huvitab küsimus, kuidas kuukraatrid tekkisid, mis neid kujundas. Päikeselinnas läksid kõik astronoomid seda keerulist küsimust lahendades omavahel isegi riidu ja jagunesid 2 leeri. Üks leer väitis, et kuukraatrid on vulkaanide tekitatud. Teise leeri arvates olevat nad suurte meteoriitide langemise jäljed. Seepärast nimetati esimesi leeri astronoome vulkaaniteooriate pooldajateks, ehk lihtsalt vulkanistideks. Teisi aga meteoriiditeooriate pooldajateks, ehk meteoristideks. Kuid Taibu polnud nõus ei vulkaani ega meteoriiditeooriaga. Juba enne retke kuule lõi ta oma teooria kuukraatrite tekke kohta. Kord uuris ta Klaasikildrega kuu teleskoobist ja talle torkas silma, et kuu pind sarnaneb kangesti hästi praetud urbse pannkoogiga. Pärast seda käis Taibu sageli köögis vaatamas, kuidas pannkooke küpsetatakse. Ta märkas, et kuni pannkook on vedel, on selle pind täiesti sile. Kuid seda mööda, kuidas ta pannil soojeneb, ilmuvad pinnale aurumullid. Jõudes pinnale, need mullid lõhkevad, mille tulemusena tekivad pannkoogile madalad augud, mis jäävadki püsima, kuni tainas korralikult läbi küpseb või püdeluse kaotab. Taibu kirjutas koguni raamatu, milles väitis, et kuu pind ei olnud varem külm ega kõva, nagu nüüd on. Kuu moodustas kunagi vedela, kuumusest üles sulanud tulekera. Aega mööda kuu vedelpind jahtus ja muutus püdedaks nagu tainas. Seest oli ta endiselt väga kuum, mistõttu hõõguvad gaasid mullidena üles tungisid. Jõudes kuu pinnale, mullid muidugi lõhkesid. Kuni kuu pind oli alles küllalt vedel, tõmbusid lõhkenud mullide põhjad kokku ja kadusid jälgi jätmata, nagu kaavad jälge jätmata mullid veeloigul vihmasajus. Kui kuu pind aga sellisel määral jahtus, et muutus paksuks nagu tainas või sulaklaas, siis lõhkenud mullide jäljed ei kadunud, vaid jäid pinnale rõngastena püsima. Üha enam jahtudes tõmbusid need rõngad kõvaks. Algul olid nad ühetasased, nagu veejoomed. Aja jooksul aga murenesid ja muutusid viimaks kuurrõngasmägede sarnaseks, mida igaüks võib teleskoobist vaadata. Kõik astronoomid, nii vulkanistid kui meteoristid, naersid taibuteooriat. Vulkanistid ütlesid, no milleks oli küll seda pannkoogiteooriat vaja, kui on niigi selge, et kuukraatrid on lihtsalt vulkaanid. Taibu vastas, et vulkaan on vägagi suur mägi, mille tipus asub suhteliselt väike ava ehk kraater. Kui ükski kuukraater oleks vulkaanikraater, siis vulkaan ise peaks olema, et vaata, lausa kuu suurune, aga mida pole sugugi märgata. Meteoristid ütlesid, muidugi ei ole kuukraatrid vulkaanid, kuid nad pole ka pannkoogid. Kõik ju teavad, et need on meteoriitide löögijäljed. Sellele Taibu vastas, et meteoriidid võisid kukkuda kuule mitte ainult täisnurga all, vaid ka viltu, ja jätta ovaalseid jälgi. Ometi on kõik kuukraatrid põhiliselt ümmargused, aga mitte ovaalsed. Kuid nii vulkanistid kui meteoristid olid oma lemmikteooriatega nii harjunud, et ei tahtnud Taibot kuuldagi ja nimetasid teda põlglikult pannkoogistiks. Nad ütlesid, et olevat lausa narr võrrelda kuud, suurt kosmilist keha, mingi armetu haputaigna pannkoogiga. Muide, Taibu loobus ise ka oma pannkoogiteooriast, kui oli kuul ära käinud ja üht kraatrit lähedalt näinud. Tal õnnestus tähele panna, et rõngasmägi polnud sugugi mägi, vaid ajahambast puretud tohutu tellismüüri vare. Ehkki müüritellised olid murenenud ja oma esialgse neljakandilise kuju kaotanud, võis ometi aru saada, et nad olid ikkagi tellised, aga mitte lihtsalt harilikud kivitükid. Eriti selgesti oli seda näha kohtades, kus müür oli alles hiljuti alla varisenud ja üksikud tellised polnud jõudnud veel põrmuks laguneda. Taibu pingutas ajusid ja tuli järeldusele, et neid müüre võisid ehitada ainult mingisugused arukad olevused. Ja kui ta oma retkel tagasi jõudis, avaldas ta raamatu, milles kirjutas, et kunagi ammu elasid kuul arukad olevused, nii nimetatud kuu marrakannid, ehk kuukad. Tollal oli kuu lõhku, nagu nüüd maal on. Seepärast elasid kuukad kuu pinnal, nagu meie oma planeedi maapinnal elame. Kuid aja jooksul jäi kuu lõhku üha vähemaks, sest see haitus ümbritsevasse maailma ruumi. Et mitte õhupuudusest hääbuda, piirasid kuukad oma linnad paksude müüridega, millele seadsid hiiglastlikud klaaskuplid. Nende kuplite alt õhk enam haituda ei saanud ja see võimaldas hingata ja muretult elada. Kuid kuukad teadsid, et igavesti see nii kesta ei saa. Et õhk aja jooksul kuu ümber täiesti hajub ja kuupind kaitsva õhukihta päiksekiirtest kuumeneb ja elu isegi klaaskuplite all võib võimatuks muutuda. Seepärast siirdusid nad kuu sisemusse, jätsid välispinna maha ja elavadki nüüd kuu sisemuses, sest kuu on tegelikult seest tühi nagu kummipall ja ta sisemuses võib elada täpselt nii hästi, nagu väljaski. Taibu raamat tekitas palju kära. Kõik marakannid lugesid seda innuga. Paljud teadlased kiitsid raamatut, see olevat huvitavalt kirjutatud. Kuid avaldasid siiski oma rahulolematust, sest polevat teaduslikult põhjendatud. Astronoomia Akadeemia tegevliige professor Tähtmannaga, kes ka Taibu raamatut lugema juhtus, läks pahameelest lausa keema ja kinnitas, et polevat üldse mingi raamat, vaid nagu ta väljendas, viimane jamps. Ometi ei olnud professor Tähtmann mingi jube range marakann. Hei, ta oli üsna mõnus marakann, kuid kuidas ütelda, väga nõudlik ja leppimatu. Igal juhul hindas ta eelkõige täpsust ning korda ega võinud kannatada mingisugust fantaasiat ega väljamõeldist. Professor Tähtmann tegi astronoomia akadeemiale ettepaneku korraldada Taibu raamatu arutelu. Ja nagu ta väljendas, see pihuks ja põrmuks teha, et kellelgi ei tuleks enam pähe sääraseid raamatuid kirjutada. Akadeemia andis nõusoleku ja saatis Taibule kutse. Taibu ilmus kohale ja arutelu läks lahti. See algas, nagu niisugustel puhtudel viisakas ettekandega, mida professor Tähtmann ise esitada suvatses. Kui kõik arutelule kutsutud marakannid olid avarasse saali kogunenud ja kohtadel istunud, ilmus tribüünile professor Tähtmann ning ta suust kõlasid järgmised sõnad. Kallid sõbrad, lubage Taibu raamatu arutelule pühendatud istung avatuks kuulutada. Seejärel köhatas professor Tähtmann valjusti. Pühkis kiirustamata taskurätikuga nina ja asus ettekande kallale. Ta tegi Taibu raamatust lühikese sisu kokkuvõtte, kiitis selle elavat, köitvat esitamisviisi, ütles siis, et tema arvates olevat Taibu teinud vea, pidades telliseks hoopis midagi muud, nimelt mingisugust kihilist kivimit. Noh, ja kui ta seal telliseid tegelikult polnud, ütles professor, siis ei olnud järelikult ka mingisuguseid kuumarakanne. Neid ei saanudki olla, sest kuidas nad oleksid saanud olla kuu sisepinnal elada? On ju kõigile ammust ajast teada, et külgetõmbejõud kisub kõiki esemeid nii kuul kui ka meil maal. Antud taevakeha keskpunkti ja kui kuu tõepoolest oleks sees tühi, ei saaks ometi keegi ta sisepinnal püsida. Igaüks tõttamaks sedamaid kuu keskpunkti, kus ta abitult tühjuses kõlguks ja kuni nälga sureks. Taibu kuulas selle juttu ära, tõusis siis püsti ja ütles pilkavalt. Te arutate nii, nagu oleks teil endil juba kunagi kuu keskpunktis kõlkuda tulnud. Ja teie vist kõlkusite, nähvas professor vastu. Mina ei kõlkunud, kuid ma lendasin see eest raketis ja jälgisin esemeid kaaluta olekus. No mis puutub siia kaaluta olek, ühmas professor. Puutub siiski, ütles Taibu. Võtke teadmiseks, et mul oli raketis kaasas pudel vett. Kui saabus kaalut olek, ujus pudel vabalt ruumis nagu iga teinegi ese, mis polnud kabiini seinte külge kinnitatud. Kõik oli normaalne, kuni vesi pudelit täitis. Kui ma ka poole veest ära jõin, algasid veidrused. Järele jäänud vesi ei püsinud pudeli põhjas ega kogunenud ka selle keskpaika, vaid valgus ühtlaselt mööda pudeli seinu laiali, nii et pudeli keskele tekkis õhumull. Järelikult mõjus veele jõud, mis ei tõmmanud teda pudeli keskpaika, vaid vastu seinu. See on ka mõistetav, sest ainult ainemassid tõmbuvad teineteisele ligi. Tühjus aga ei saa midagi külge tõmmata. No kus nüüd ütles, urgatas Tähtmann pahuralt. Ta võrdleb taevakeha pudeliga. Kas te peate seda teaduseks? Mis siin ebateaduslikku vastas Taibu autoriteetselt? Kui pudel liigub vabalt planeetide vahelises ruumis, viibib ta kaaluta olekus ja sarneb kõigis taevakehaga. Mis tema sisemuses toimub, toimub ka taevakeha sisemuses, see tähendab kuu sisemuses. Muidugi sel juhul, kui kuu on seest õõnes. Just, just, haaras Tähtmann sõnast kinni. Ainult palun öelge meile, kuidas teil üldse niisugune mõte pähe tuli, et kuu on seest õõnes. Rahvas, kes oli tulnud arutelu kuulama, puhkes naerma. Kui Taibu ei lasknud ennast sellest häirida, vaid ütles. Teil oleks võinud ka see mõte pähe tulla. Oleksite te vaid natukene oma aju viitsinud pingutada. Sest kui kuu oli algul sula tulekera, siis hakkas ta jahtuma mitte seest, vaid väljast. Sest just kuu välispind muutus külma maailmaruumiga kokku puutudes jahedamaks. Ja nii ta jahtus ja paatus esmalt kuu pind, mistõttu kuu muutus nagu määratuks kerakujuliseks nõuks, mille sees asus endiselt, mis? Alles paadumata sula haine hüüdis keegi kuulajatest. Õigus, kinnitas Taibu. Alles paadumata sula aine ehk lihtsalt öeldes vedelik. Noh, näete nüüd, ise ütlesite vedelik, muigas Tähtmann. Aga kust sai kuu sisemuse tühjus, kui seal oli vedelik, te puu pea? No seda pole küll nüüd eriti raske mõista, vastas Taibu häirimatult. Kuu kõvast koorest ümbritsetud sula vedelik jahtus edasi. Jahtudes aga selle ruumala vähenes. Te arvatavasti teate, et iga aine tõmbub jahtudes kokku. Jah, ma tean küll, ühmas professor kurjalt. Siis peaks teile kõik selge olema, ütles Taibu rõõmsalt. Kui vedelaine ruumala vähenes, siis pidi kuu sisemuses iseenesest tühi ruum tekkima, nii nagu pudelis tekkis õhumull. See tühi ruum muutus üha suuremaks, asudes kuu keskpaigas, sest jahtuv vedel mass tõmbus vastu kuu kõva seina, nii nagu järele jäänud vesi tõmbus vastu pudeli seina, kui pudel kaalut olekus viibis. Aja jooksul jahtus ja paadus vedelik kuu sees täielikult, otse kui kleepus taevakeha kõvale seinale, mistõttu kuu sisemuses kujunes õõnsus, mis pikka mööda võis täituda õhuga või mõne teise gaasiga. Tõsi, hõikas keegi. Ja seda maid kostis igast küljest hüüdeid. Tõsi õigust, täitsa poiss, Taibu, hurraa! Kõik plaksutasid käsi ja keegi karjus. Maha Tähtmann! Kohe haarasid kaks Maragani Tähtmannis kinni, üks kraest ja teine jalgadest, ja tassisid ta tribüünilt minema. Mitu Maragani tõssid Taibu kätele ja viisid tribüünile. Las Taibu teeb ettekande, karjuti ümber ringi. Maha Tähtmann! Kallid sõbrad, ütles Taibu tribüünilt. Ma ei saa teha ettekannet, ma ei ole selleks valmistunud. No rääkige lennust kuule, karjusid Maraganid. Kaalut olekust, hõikas keegi. Kuust, kaalut olekust, kordas ähmitäis Taibu. Olgu siis, ma jutustan kaalut olekust. Te vist teate, et kosmoserakett peab maa külge tõmbajõu ületamiseks saavutama väga suure kiiruse. 11,000 kilometrit sekundis. Kuni rakett selle kiiruse saavutab, tunneb teie keha suurt ülekoormust. Teie keha kaal otse kui suureneks mitu korda ja miski, nagu suruks teid jõuga vastu kabiini põrandat. Te ei suuda kätt tõsta, te ei suuda jalga tõsta, teile tundub, nagu oleks kogu keha tina täis. Teile tundub, nagu lasuks teie rinnal hirmus raskus, mis ei lase teil hingata. Kuid niipea, kui kosmoselaeva hoovõtt lõpeb ja ta maailmaruumis vabalt lendu alustab, kaob ülekoormus ja te ei tunne enam külgetõmbe jõudu, ehk lihtsalt öeldes, kaotate kaalu. Rääkige, mis tunne teil seal oli, mis teiega toimus, hüüdis keegi. Esimene tunne kaalu kaotamisel oli mul väga imelik. Mul võeti märkamatult tool alt ära ja enam pole millelgi istuda. See oli niisugune tunne, nagu oleksin midagi kaotanud, aga mis just, sellest aru ei saanud. Pea käis kergelt ringi ja mulle näis, nagu oleks keegi mind meelega pea alaspidi pööranud. Seal juures tundsin, kuidas mul sees kõik tardus, külmaks tõmbus, nagu siis, kui inimene hirmsasti ehmub, kuid mingit ehmatust juba olnud. Veidi oodanud ja veendunud, et minuga midagi halba pole juhtunud, et ma hingan nagu tavaliselt, näen kõike enda ümber ja mõistan, ja mõistus töötab normaalselt, ei pööranud ma enam tähelepanu ängistusele rinnus ning kõhupiirkonnas ja ebameeldiv enesetunne möödus iseenesest. Kui ma ringi vaatasin ja nägin, et kabiinis olid kõik esemed omal kohal, et iste oli endiselt minu all ja ei tundnudki mulle enam, nagu ripuksin ma pea alaspidi ja pööritus läks ka üle. Jutustage, jutustage veel, kisasid Marakani kooris, kui Taibu väikese pausi tegi. Mõned hakkasid kannatamatusest jalgu trampima. Nii siis, jätkas Taibu. Kui ma veendusin, et kõik on korras, tahtsin jalad põrandale toetuda. Kui tegin seda liiga järsku, kerkisin üles ja lõin pea vastu kabiinilage ära. Ma ei arvestanud, et olin kaotanud kaalu ja et nüüd jätkus tühisemastki pingutusest, et kohutavalt kõrgele karata. Kuna minu keha midagi ei kaalunud, võisin vabalt igas asendis kabiini keskel rippuda, maha langemata või üles tõusmata. Kuid selleks tuli ettevaatlikult käituda, ega tohtinud teha järske liigutusi. Minu ümber õljusid vabalt esemed, mida me ei olnud enne teele asumist kuhugi kinnitanud. Vesi ei voolanud ka siis pudelist välja, kui pudeli suu alla keerati. Ja kui õnnestuski vesi välja raputada, siis kogunes see kerakesteks, mis samuti seni ruumis hõljusid, kuni kabiiniseinad nad enda külge tõmbasid. Öelge palun, öelge, küsis üks Marakan, kas teil oli pudelis vesi või äkki mõni muu jook? Pudelis oli harilik vesi, vastas Taibu lühidalt. No missugune jook seal siis veel olla võiks? No ma ei tea, laotas Marakan käsi. Ma mõtlesin, et vahest limonaad või petrooljum, kõik puhkesid naerma. Siis küsis teine Marakan, kas te tõite midagi kuult kaasa? Ma tõin kaasa tükiket kuud ennast. Taibu võttis taskust väikese sinkesalli kivi ja ütles. Kuu pinnal vedeleb igasuguseid kive ja vägagi ilusaid, kuid ma ei tahtnud neid võtta, sest nad võisid osutuda maailmaruumist juhuslikult kuule sattunud meteoriitideks. Selle kivi aga lõin ma lahti rahnuküljest, kui laskusin koopasse. Seepärast võite olla täiesti kindlad. See kivi on tõesti tükike kuust. Kuugid läks saali rändama. Igaüks tahtis seda lähemalt vaadata. Kuni Marakanid kivi käest kätte läksid ja seda vaatasid, jutustas Taibu, kuidas ta fuksia ja silgukesega kuul matkas ja mida nad seal nägid. Taibu jutustus meeldis kõigile, sellegi jäädi väga rahule. Erandiks oli muidugi professor Tähtman. Niipea, kui Taibu oma jutu lõpetas ja tribüünid maha astus, kargas professor Tähtman tribüünile ja ütles, kallid sõbrad, meil kõigil oli huvitav kuulata jutustus kuust ja kõigest muust ning ma avaldan kõigi koosolekijate nimel kuulsale Taibule südamliku tänu huvitava ja sisuka ettekande eest. Kuid, ütles Tähtman ja tõstis karmi näoga nimetas sõrme püsti. Maha, karjas üks Marakan. Kuid, kordas professor Tähtman häält tõstes. Kuid me ei tulnud siia selleks kokku, et kuulugusid kuulata, vaid tulime Taibu raamatut arutama. Kuna me aga ei ole seda arutanud, ei ole me oma ülesannet täitnud ja kuna me oma ülesannet täitnud pole, siis peame seda ikkagi täitma. Ja kuna me seda ikkagi täitma peame, siis tuleb meil see täita ja võtta vaatlus alla. Kuid keegi ei saanud kunagi teada, mida professor Tähtman tahtis vaatlus alla võtta. Sest tõusis niisugune kära, et enam ei saanud millestki aru. Kõikjalt kostis ainult üks ainus sõna, maha. Kaks Marakanni söösid jälle tribüünil. Üks haaras Tähtmanil kraest, teine jalgadest kinni ning nad lohistasid ta otset tänavale. Seal pandi mees muruväljakule istuma ja öeldi talle. Kui sa oled kord kuul ära käinud, siis tuled tribüünile rääkima, aga seni istusin murul. Säärane lihtlabane käitumine võttis Tähtmani nii nördinuks, et ta ei saanud sõnagi suust. Pisut toibunud pistis ta kisama. Misugune häbematus, ma esitan kaebuse, ma kirjutan ajalehte, te veel õpite professor Tähtmani tundma. Ta karjus veel kaua ja vehkis rusikatega. Aga kui ta viimaks märkas, et kõik maraganid olid koju läinud, ütles ta. Kuulutan sellega koosoleku lõppenuks. Siis tõusis ta püsti ja läks ka koju.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.